Garza. Izgon politike in kriminalizacija upora. Trend kriminalizacije upora je kljub postostajniški situaciji v Sloveniji, pri kateri smo priča trenutnemu zatišju množičnih protestov, nad vse priljubljen, tako doma kot na tujem. Pod pretvezo povečanja varnosti tičijo sredstva nadzora, širitev policijskih pooblastil in večanje nabora kaznivih dejanj. Antifa seminar, ki se je v sredo odvijal na Fakulteti za družbene vede, je bil po daljšem zatišju torej tudi tokrat organiziran kot reakcija na aktualne institucionalne fašizme. Kriminalizacijo so na okrogli mizi premišljali Žiga Podgornik Jakil iz gibanja Svoboda ustajnikom, Daniela Tamše, doktorska študentka na FDV in Andrej Pavlišič iz antikapitalističnega bloka. Klemen Plošteiner, ki je dogodek povezoval, je delovanje kriminalizacije predstavil na treh ravneh. Kot depolitizacijo družbe, kot kriminalizacijo vsakodnevnega življenja in kot kriminalizacijo upora. Slednja vključuje tudi izkušnjo direktnega stika s policijo, ki jo je skozi zrlo oziroma zrklo Mariborske ustaje orisal Žiga Podgornik Jakil.
Ja, no skratka, da bi držali vse te takratno tretji Mariborski ustaji 120 ljudi, med katerimi so jih pač držali čez noč v eni garaži hladni in izbirali so pač protestnike predvsem zelo arbitrarno. Policisti so še na samem protestu na tretji Mariborski staj pač zavajali ljudi, da naj se skrijejo za ljudi, mislim za policaje konkretno, ker je bilo pač teh ljudi strah, ker je bil takšen kaos na Mariborskih stajah. Ne. In čim se, to je bil en primer prav, da ko se je skril za policajem, so ga pač policaj prav prijeli. Ne. In to je bil samo en taki primer. Ne. Potem drugi primer, da so bili na nepravih lokacijah, na pravem času in so brez kakršnikoli, da bi karkoli delali. Ne. Te, ko so bili prijeti, so jih pač policaji prijeli. Ne. Potem prijemo na drugo stopnjo, kako so v bistvu ravnali policaji z njimi. Pri enih primerih se je šlo, da je en fant doživel epileptičen napad na samim prijemom in policaji valjda niso verjeli in zaradi tega so potem, v bistvu, ker so vztrajali na tem, so mogli klicati pač bolničarje. Potem je druga stopnja, potem kaj se je dogajalo v celici, v Mariboru. Je bilo pač, dvema so bili pridržani, mislim, da je bilo 28 ljudi pridržani, okrog 18 ljudi pridržanih za 19 dni v celici, brez tega, da bi vedeli, kaj jih čaka. Namreč obljubljali so jim policaji, da jih bodo pač spustili v 48 urah, ampak so jih v bistvu ustvarjali ta neko stanje nesigurnosti, ki je pač ljudi enostavno psihično uničevalo te fante, ne, ki so se pač znašli v tej situaciji. Ne.
Poleg konkretnega stika z uniformirano osebo, kriminalizacija upora vključuje tudi medijsko kampanjo in kriminalizacijo znotraj gibanj. Medijskemu šoku in poskusu korektnega poročanja na začetku Mariborskih ustaj je kmalu sledila usmeritev k iskanju individualnih krivcev in jasnemu ločevanju med dobrimi in slabimi protestniki. Takšna redukcija kompleksnega družbenega problema strani medijev je le dodatno pripomogla k razdiralni kriminalizaciji ter spregledala prenekatere institucionalne spodrsljaje in spremembe na formalni ravni. Ta pojav je komentirala Daniela Tamše.
Kar vemo v bistvu z teh intervjujev, ko so se delali v Mariboru, je ne samo to, da so pač, koliko so te obtožnice pač bizarne zaradi tega, ker pač so isti policaji ob istem času na različnih mestih ujeli različne ljudi, ne, kar je pač posem fizično, mislim, meni jasno, kako je to šlo čez na sodišču, ne, ampak je. Do tega v bistvu, da so se neka dejanja, ki so prej bila, recimo jaz pač sem na aktivizmu nekih 6-7 let, pa smo marsikaj počeli, ne, pa so recimo, smo počeli tudi neke stvari, ki so bile, ne vem, pred 2 leti nekaj posem normalnega, da narediš, ne, in so enkrat postale pač kriminalna dejanja. Ne. Jaz sem recimo, mi smo imeli, ne vem, na desetine akcij, kjer smo, ne vem, metali vodne balončke, mislim, ne, ali pa, ne vem, podobne stvari počeli, ne, pa je to bilo pač sprejeto kot neki, pač okej, ne, je nekaj, kar pa sicer mogoče malo mazalo tla, ampak nihče ne bo zaradi tega dobil, ne vem, 7 mesecev zaporne kazni, ne. In zdaj, kaj se je pač v bistvu dogajalo, je potem tudi to, da so mediji zelo hiter in zelo kmal, pač potem, ko so se protesti nehali, pač nekako pozabili na vse skupaj. In danes se praktično o kriminalizaciji, o tem, kar se zdaj dogaja, pač v posledicah ostaje pol leta ali pa eno leto potem, praktično nikjer več ne piše. Razen pač, kot sem že prej rekla, v naših medijih. Ne.
Z mediji v red so potihnili tudi protestniki. Da aktivizem ne bi ostal zgolj spomin na robu politične pustinje, so na okrogli mizi razpravljali o začetku konca vstajniškega razgrajanja. Pri tem so izpostavljali razumevanje protestov kot kolektivnih trenutkov avtentičnega političnega delovanja, ki imajo svojo specifično dinamiko. Čeprav so govorniki na tem mestu preskočili pričakovan poskus eklekticizma možnih dejavnikov, Andrej Pavlišič v nadaljevanju vstajniško imaginacijo pojasnjuje tudi skozi fenomen novosti.
V številne inicijative vstajniške je pač ta situacija, ta erupcija presenetla. In pač težko se je pač nekak manevrirati znotraj popolnoma nove konceptualne pokrajine tudi. In v tem kaosu, ki se ga mi vsi spomnimo, tudi danes smo pozabili omeniti, da takrat je pač bilo polno govora o teorijah zarote, o Janši, o njih, o tretjih, o nacijih, o navijači, ja so ali niso, ali tretje. In pač ogromno tega je bilo lansiranega direktno z istega kroga, mislim, to je moja teza, o kateri lahko debatiramo, ampak z namenom blokiranja pogojev za resnično politično debato, ki bi lahko išla iz tega, da se reče, ok, mi kot družba imamo problem, to, kar se zdaj dogaja na ulicah, je avtentičen izraz tega problema, dajmo se pogovarjati.
Teoretično premlevanje nujnosti komunikacije vsekakor ni dovolj za preprečitev nadaljnega krhanja družbenega tkiva. Vendar pa je uspešen dialog med pripadniki skupnosti trdno izhodišče znotraj premetene neutralizacije določenih prepričanj strani vladajoče elite. Domnevno zdravorazumska prepričanja se uspešno razširjajo na ozemlju občutja vsesplošne tesnobe, ki ga ponovno komentira Daniela.
Pomemben element, ki vpliva na organiziranje ljudi, zdaj ali imajo vse ta potencijal ali pa ga nimajo, je v bistvu pač nek strah. Ne? Strah, ki ga je veliko ljudi dobilo, zato ker pač seveda so bile to ful grozne izkušnje, tudi če sami niso bili priprti, vedo, kaj se je dogajalo 5 ali pa 10 ali pa 100 metrov stran od njih, slišali so te zgodbe in da v bistvu vedno težje pobegniti nekako tem klicom na sodišče in raznim drugim oblikam kaznovanja. Pač problem, ki je pa zdaj, s katerim se soočamo, je pa v bistvu to, da se iz vsega tega dogajanja ustvarja pač v bistvu žrtve, ne? Da se v bistvu ljudi viktimizira, da se v bistvu problem individualizira. To, jaz mislim, da tisti ljudje, tisti kriminalizirani, ki so že leta in leta ali pa ki imajo neko izkušnjo nekega kolektiva, ki stoji za tabo, nekega avtonomnega organiziranja, ne, so v bistvu tukaj jo boljš odnesel, če tako rečem, ne zato, ker te stvari ne bile grozne in tako naprej, ampak zato, ker če že sami niso imeli pred tem nekih podobnih izkušenj, jih pač nekako so bili seznanjeni, ne vem, poznajo zgodbe. Tako da zdaj, kako to vpliva potem na samo organizacijo ljudi, na njihove aktivnosti, marsikdo se verjetno pač potegne nazaj, poskuša individualno rešiti ta svoj problem, kar je tudi pač eno od namenov te skupine Svoboda vstajnikov, je ravno to, da se ta problem ponovno spravi ne samo v sfero političnega, ampak da se ga tudi na nek način kolektivizira, da se ga po družbi, ne, ker ljudem je pač treba v prvi vrsti po mojem vrniti pogum, ne.
V nadaljevanju sogovornica omenja vračanje poguma priprtim vstajnikom strani Mariborske iniciative, ki jim podeljuje priznanja za narodnega heroja in s tem presega kriminalizacijske etikete. Slednja represivna država dobrodušno lepi povsod, kjer zadiši po pristni uporniški dejavnosti. Tovrstno taktiko pojasnjuje Andrej Pavlišič.
Funkcija kriminalizacije je ravno izgon politike, je ravno reduciranje političnih vprašanj na vprašanje kriminalitete. Tisti so pa seveda pač izgnani iz družbe in tako naprej. In mislim, da je naša nekako odgovornost in naloga, da to preprečimo. In da sami sebe pač dojemamo kot ne, subjekte politike, političnega delovanja, ne pa žrtve policijske represije, kar je tudi v enem hecnem obratu tist, kar pač ravno tam nas hočejo imeti. in doskrat, mislim, dost hitro se zgodi, da spontano na to tudi sami pristanemo in postanemo sam še žrtve. Se mi zdi, da pač naloga je pač to še enkrat obrniti in se ne pustiti, postati žrtev.
Težje pa je to vrstne ideje iz pogumnega teoretiziranja preobrniti v oprijemljivo kolektivno prakso. Daniela Tamše predlaga aktivno delovanje in povezovanje posameznikov ter sodelovanje na dogodkih, na katerih naj bi s pogovorom presegli individualne psihoze, blokirali atomizacijo in se odpovedali vlogi žrtve. Če depolitizacija izganja politiko iz ulic in življenja državljanov, naj bi torej državljani vehementno izganjali kriminalizacijo, ki jo kot metodo politike pojasnjuje Andrej.
Metoda politike v nekem specifičnem zgodovinskem momentu, to je ta, ki ga zdaj živimo, to je pač moment krize, vse splošne krize vladajočih struktur na globalni ravni in je pač je ta kriminalizacija, je metoda, s katero se pač družbene spremembe, ki se dogajajo, odvijajo na način, da imajo vladajoči razredi pač kontrolo. Saj so izraz te težne potem, da bi pač vladajoči razred ohranil kontrolo na tem, kaj se bo šele zgodilo v prihodnosti. In je pač nek poskus ohranjanja monopola nad politiko.
Monopolizacija politične arene tako poteka strani tistih, ki delujejo v imenu javnega interesa in javnost hkrati škropijo solzivca. Obenem pa je odziv oblasti na poskuse politizacije množice treba misliti skupaj tudi z ostalimi družbenimi procesi, ki smo jim priča. Andrej Pavlišič se je tako pri razlagi navezal tudi na socialne pravice in izobraževanje.
Skratka, kriminalizacijo se mi zdi, da je potrebno razumeti v kontekstu redefinicije socialne države, redefinicije socialnih pravic, redefinicije znanja, dostopa do znanja. Se mi zdi, da je kriminalizacijo potrebno razumeti skupaj z procesom poblagovljanja izobraževanja oziroma znanja, s procesom, ki je pač uničil univerzo kot prostor neke rečemo temu avtonomne dejavnosti, ki vseeno uhaja potrebam trga in kapitala in tako naprej. Ne. Skratka, se mi zdi, da pač moramo kriminalizacijo, ko razmišljamo o kriminalizaciji, moramo krati razmišljati o vsem ostalim in obratno, ko razmišljamo izganjanju teorije iz rečemo univerze, in spremembo univerze v tovarne neke dosti nekvalificirane delovne sile za, rečemo, neke specifične industrije. Hkrati tudi se vpraša, kako je ta proces povezan z kriminalizacijo druge.
Tako smo tudi na univerzitetni ravni priča očitnim primerom depolitizacije in kriminalizacije. Spomnimo se nedavnih odzivov rektorja in vodstev fakultet na poskuse skupščin, kjer se študentkam in študentom v določenem primeru celo s policijsko intervencijo omejilo pravico do zborovanja, participacije in svobode izražanja v javnih prostorih univerze. Če je funkcija kriminalizacije političnega delovanja torej to, da med ljudi zaseje strah in uniči strukture, znotraj katerih je politično delovanje možno, je na njo treba reagirati na vseh področjih, ki jih prežema. In ker se zdi, da se bo družbeno vrenje v prihodnosti le še stopnjevalo, bo takšno delovanje še kako potrebno. Poskusu politizacije je prisostvovala vajenka Urška R.
Snimate. Meni zadošča, da bi padla kakva opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.